Αγαπητοί φίλοι ακροατές, και πάλι μαζί σας με την εκπομπή μας Χριστιανισμός και Επιστήμη, και το θέμα μας σήμερα είναι ο κατακλυσμός του Νόε. Είχαμε μείνει με τον Ανέστη προηγουμένως στο θέμα των απολιθωμάτων. Πριν προχωρήσουμε, γιατί έχει να μας πει και κάποια πράγματα ακόμα ο Ανέστης επί τούτου, θα θέλαμε να κάνουμε μία σύντομη περίληψη του τι έγινε στον κατακλυσμό. Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι το 600ο έτος της ζωής του Νόε, το δεύτερο μήνα, τη 17η ημέρα του μηνός, μιλάμε πολύ ακρίβεια, τάφη την ημέρα εσχίστησαν πάση επιγέ της μεγάλης αβύσου και οι καταράχθες των ουρανών ηνύχθησαν και έγινε ο ετός επί της γης 400 ημέρες και 400 νύχτας. Βέβαια, ο πιο πολλής κόσμος μένει σε αυτό και ξέρουν ότι ο κατακλυσμός του Νόε κράτησε 40 μέρες και 40 νύχτες. Όμως η αλήθεια είναι ότι τα νερά συνεχίσαν να ανεβαίνουν για ακόμα περίπου 3,5 μήνες, μέχρι τον 5ο μήνα. Δηλαδή για 150 μέρες από τότε που ξεκίνησε ο κατακλυσμός, τα νερά στη γη συνεχίζαν να ανεβαίνουν. Παρότι ο κατακλυσμός των υδάτων, δηλαδή τα ύδατα από τον ουρανό, σταματήσανε να πέφτουν τη 40η μέρα. Αυτό βέβαια μας δίνει έτσι να καταλάβουμε ότι υπήρχαν μεγάλες ποσότητες νερού, οι οποίες προήλθαν από αυτό που αναφέρει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού, μεγάλη άβυσσος. Δηλαδή μας δίνει μια ένδειξη ο Λόγος του Θεού ισχυρή, ότι υπήρχαν τεράστιες ποσότητες νερού κάτω από τη γη, οι οποίες βέβαια σήμερα δεν υπάρχουν. Σήμερα το μεγαλύτερο ποσοστό του νερού πάνω στη γη είναι στους ωκεανούς, με τη μορφή του θαλασσινού νερού. Το ποσοστό των υπογείων υδάτων είναι πολύ μικρό σχέση με τον ωκεανό. Και αυτό βέβαια μας αφήνει να υπονοεί ότι η γεωλογία και η υδρογεωλογία έχει αλλάξει δραστικά από τότε. Λαβαίνοντας υπόψη δηλαδή την αφήγηση εδώ πέρα της γραφής, αυτό που μπορούμε να συμπεράνουμε ότι έχουν γίνει κάποιες μεγάλες γεωλογικές μεταβολές. Τόσο μεγάλες ώστε πια το μεγαλύτερο ποσοστό των νερών να είναι θαλασσινό.
Εδώ στο βρήκα μια παρέμβαση λέγοντας ότι εδώ πέρα είναι και ένα μεγάλο πλήγμα στην θεωρία που στηρίζεται και η θεωρία της εξέλιξης, ότι, που λέει ότι βλέποντας λέει το παρόν μπορούμε να καταλάβουμε το παρελθόν. Δηλαδή βλέποντας για παράδειγμα κάποια στατιστικά στοιχεία του παρόντος, μπορούμε να κάνουμε μια αναδρομή, ένα regression προς τα πίσω και να καταλάβουμε πώς ήταν στο παρελθόν. Άρα, αν συνεχίσει η καμπύλη προς τα πίσω, προς αυτήν την κατεύθυνση, θέλουμε εκατομμύρια χρόνια για να δημιουργηθεί αυτό το βουνό ή για να δημιουργηθεί αυτή η κοιλότητα του νερού. Όμως εδώ έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας λέει ότι παρενέβη ο κατακλυσμός, ο οποίος άλλαξε σε επίπεδο πια παγκόσμιο όλη τη φυσική και όλη τη γεωμορφία, την υδρολογία του συστήματος.
Και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
Και πολύ ευνίδια, μέσα σε ένα χρόνο. Ενδείξεις γι' αυτό μπορούμε να πάρουμε πρώτα απ' όλα από την, θα το πούμε, ραγδαία πτώση της ηλικίας του ανθρώπου. Δηλαδή, σίγουρα καταλαβαίνουμε ότι άλλαξαν κάποια πράγματα, τα οποία πρώτα απ' όλα, ένα μεγάλο γεγονός, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν 900 χρόνια πριν, μετά από λίγους αιώνες από τον κατακλυσμό, ζουν στα σημερινά δεδομένα των 100 χρόνων. Επίσης μας λέει ότι πριν από τον κατακλυσμό η γη δεν έβρεχε, αλλά ποτιζόταν, λέει, ατμός ανέβαινε από τη γη. Μετά έχουμε την εμφάνιση του κανονικού υδρολογικού κύκλου, ο οποίος πριν δεν υπήρχε. Επομένως ο Λόγος του Θεού μας δίνει σαφές ενδείξεις ότι προκατακλυσμιαία όλοι αυτά που εμείς αντιλαμβανόμαστε σαν νόμους και σαν υδρολογία και σαν κανονικούς κύκλους του νερού και άλλα πράγματα δεν υφίστανται απαραίτητα με αυτόν τον τρόπο.
Μάλιστα. Πριν προχωρήσει ο Ανέστης στο να μας πει κάποια πράγματα για τα απολιθώματα και πώς σχετίζονται με το νερό, να πούμε για να ολοκληρώσουμε ότι μετά τον 5ο μήνα που σταματήσαν να ανεβαίνουν τα νερά πια, τον 7ο μήνα πια στάθηκε η κυβωτός επί των ωραίων του Αραράτ. Έτσι, να διευκρινίσουμε εδώ πέρα, δεν αναφέρεται ο Λόγος του Θεού σε κάποια συγκεκριμένη κορφή, αλλά στο σύμπλεγμα αυτό τον ορεινό όγκο, που βέβαια Εκείνη την εποχή δεν ξέρουμε σε τι μορφή ήταν ακριβώς, αν είχε το ίδιο ύψος. Πολύ πιθανόν ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Και για να ολοκληρώσουμε, τα νερά συνεχίσαν και κατεβαίνανε και ο Νόε τελικά βγήκε από την Κιβωτό ένα χρόνο και 10 μέρες μετά την άναξη του κατακλυσμού.
Εδώ ένα σχόλιο που θα ήθελα να κάνω σχετικά με αυτό που είπες, Χριστόφορε, είναι ότι από ό,τι καταλαβαίνω είναι πολύ πιθανόν ο Νόε να κράταγε ημερολόγιο. Ένα ημερολόγιο πλοίου, θα λέγαμε, όσο καιρό ήταν μέσα στην Κιβωτό. Μιλάει πολύ ακρίβεια. Δεν λέει περίπου τότε, λέει το 600ο έτος, το δεύτερο μήνα, τη 17η μέρα του μήνα, ξεκίνησε, ας πούμε, ο κατακλυσμός. Μετά από 40 μέρες σταμάτησε να βρέχει, σε 150 μέρες ανέβαινε το νερό, μετά άρχισε να κατεβαίνει και λέει συγκεκριμένα την 17η του 7ου μηνός. Τα ύδατα, λέει, ολιγόστευσαν τόσο ώστε η Κιβωτός κάθισε. Μετά λέει πότε ακριβώς έστειλε το κοράκι, το περιστέρι, έτσι ξέρουμε την ιστορία. Λέει πότε, ποια μέρα, λέει, άνοιξε τη στέγη και είδε. Και μετά τελικά λέει ότι την 27η μέρα του δεύτερου μηνός, μετά από ένα χρόνο, βγήκε τελικά. Δηλαδή τα λέμε πολύ ακρίβεια. Και εδώ δεν μπορούμε να πούμε, διαβάζοντας έτσι αντικειμενικά το κείμενο της αφήγησης, ότι βλέπουμε μια έτσι εξωπραγματική αφήγηση με μαγικά στοιχεία και διάφορα υπερφυσικά. Βλέπουμε απλά μια απλή ιστορική καταγραφή γεγονότων. Και ο συγγραφέας, ο οποίος θέλει να φανεί τόσο συνεπής κρατώντας ημερολόγιο, δείχνει ακριβώς την αντικειμενικότητά του μέσα από όλα αυτά και μέσα από τη γενική αφήγηση.
Θα μου επιτρέψεις, Ανέστη, αφού το είπες τώρα, να διαβάσω το μύθο που υπάρχει. Θα αναφερθούμε βέβαια για αυτά τα θέματα, αλλά με το Δευκαλίωνα. Μια που είμαστε και στην Ελλάδα και υπάρχει ένας τρίλος, ότι ο Δευκαλίων, ο αντίστοιχος Νόε θα λέγαμε, υπήρχε ένας κατακλυσμός, ο οποίος υπόθηκε από τον Απολλοδόρο στη βιβλιοθήκη του και είχε αρκετές ομοιότητες, λέει, με τον μύθο του κατακλυσμού, το άρθρο πάλι από μεγάλη κυκλοπαίδεια. Όπου, προσέξτε τώρα, ο Χριστόφορος μας διάβασε πριν την αφήγηση που καταγράφει ο Λόγος του Θεού, κοιτάξτε τώρα την αφήγηση που λέει ο Απολλοδόρος στη βιβλιοθήκη του για τον Δευκαλίων. Ο Προμηθέας, λέει, συμβούλεψε το γιο του Δευκαλίου να φτιάξει ένα πλοιάριο, επειδή ο Δίας είχε αποφασίσει να καταστρέψει το διεφθαρμένο ανθρώπινο γένος. Η πλημμύρα του Δία κάλυψε ολόκληρο τον κόσμο και αφάνισε το ανθρώπινο είδος εκτός από τον Δευκαλίωνα και τη γυναίκα του, την Πύρα. Το πλοιάριό του περιφερόταν για 9 μέρες και 9 νύχτες μέχρι που προσάραξε τη 10η μέρα στον Παρνασσό. Όταν σταμάτησε η καταιγίδα και υποχώρησαν τα νερά, ο Δευκαλίωνας και η Πύρα κατέβηκαν στην ξηρά και έκαναν θυσία στον Φίξιο Δία, προστάτη των φυγάδων. Ο Θεός, που επικαλέστηκε ο Θεοσεβής Δευκαλίωνας, έστειλε τον Ερμή για να τους μεταφέρει την υπόσχεση ότι ο Δίας θα πραγματοποιήσει την ευχή τους. Και η πρώτη ευχή του Δευκαλίωνα και της Πύρας δεν ήταν άλλη από το να δώσει και πάλι ζωή ο Δίας στο ανθρώπινο γένος. Έτσι ο Δευκαλίων και η Πύρα άρχισαν να πετάνε πέτρες πίσω τους, οι οποίες μετατρέπονταν σε άντρες και γυναίκες αντίστοιχα. Θα ανακαλύψω δύο στοιχεία. Πρώτον, η πολύ μεγάλη ομοιότητα, καθώς πραγματικά πολλά στοιχεία φαίνεται είναι όμοια με τις καταγραφείς που γίνεται, αλλά βέβαια δεν λείπει το ασαφές, το γενικόλογο και ο μύθος βέβαια. Καταλήγει με τις πέτρες.
Το υπερφυσικό, έντονο το υπερφυσικό, ναι,
το μαγικό στοιχείο.
Πούμε, το οποίο δείχνει ότι πρόκειται για κάτι που είναι μύθο. Εξωπραγματικό. Ενώ η γραφή, όχι μόνο εδώ, σε όλη την έκτασή της, δείχνει πολύ καλά πόσο έτσι λογικό θα λέγαμε βιβλίο είναι και πράγματι ο Θεός απευθύνεται στον άνθρωπο και στην καρδιά βεβαίως του ανθρώπου, στην ψυχή του, αλλά απευθύνεται και στο πνεύμα του πρώτα απ' όλα και προσπαθεί να τον διεγείρει σε προβληματισμό, έτσι λογικό, στο να έρθει να αναζητήσει το Θεό. Ας κλείσουμε όμως αυτή την παρένθεση για να επιστρέψουμε λίγο στις ενδείξεις για τον κατακλυσμό. Αναφέραμε πριν για τις παράλληλες ζώνες πετρωμάτων που μπορεί να έχουν αποτεθεί μόνο από μεγάλες ποσότητες νερού που παρέσυραν μεγάλες ποσότητες εδάφους και πετρωμάτων και είχαν ως αποτέλεσμα αυτή την παράλληλη εναπόθεσή τους. Εν συνεχεία μιλήσαμε για τα απολιθώματα και τώρα να αναφέρουμε τα απολιθώματα θαλάσσιων οργανισμών τα οποία έχουν βρεθεί σε πολύ μεγάλα υψόμετρα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει σε ολόκληρη τη γη, δηλαδή πάνω σε βουνά, σε μεγάλα υψόμετρα, να έχουν βρεθεί και μάλιστα όχι σκάβοντας, αλλά και εκτεθειμένα, δηλαδή στην επιφάνεια πάνω του βουνού, σε σημεία, σε βράχια, απολιθώματα θαλάσσιων οργανισμών, ψαριών και διάφορων έτσι άλλων αρθρόποδων, τα οποία δεν μπορεί να εξηγηθούν πώς ακριβώς βρέθηκαν τα απολιθώματα πάνω σε τέτοια υψόμετρα. Θα μπορούσε βέβαια να πει κάποιος ότι μήπως το νερό, ας πούμε, είχε φτάσει τόσο ψηλά και κάποτε αυτό το οποίο εμείς βλέπουμε σήμερα βουνό ήταν πάτος θάλασσας και γι' αυτό υπάρχουν σήμερα απολιθώματα. Όμως πιστεύω ο Χριστόφορος μπορεί να μας εξηγήσει ότι κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί.
Ναι. Σχετικά με τις ποσότητες του νερού που υπάρχουν στη γη, καταρχήν να πούμε ότι είναι αδύνατον με βάση το νερό που υπάρχει στη γη, το οποίο βέβαια δεν αλλάζει, γιατί γνωρίζουμε, ας πούμε, ότι το νερό σαν βαρύ στοιχείο δεν μπορεί να διαφύγει. Συνεπώς οι ποσότητες του νερού πάνω στον πλανήτη Γη από ένα σημείο και μετά είναι σταθερές όλα αυτά τα χρόνια. Άρα λοιπόν σήμερα οι επιστήμονες έχουν εκτιμήσει τις ποσότητες νερού που υπάρχουν πάνω στον πλανήτη σε περίπου 1,5 δισεκατομμύριο κυβικά χιλιόμετρα. Τεράστιες ποσότητες βέβαια. Όμως αυτές οι ποσότητες, με μια πολύ πρόχειρη εκτίμηση, δηλαδή με κάποιες απλουστεύσεις, ας πούμε για παράδειγμα ότι η Γη είναι στρογγυλή. Δεν είναι στρογγυλή, είναι
σφαιρική.
Ναι, ότι είναι σφαιρική. Και ας πούμε ότι δεν υπάρχουν καθόλου βουνά, αλλά είναι μια αλεία σφαίρα. Τότε τα νερά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάνω στον πλανήτη θα μπορούσαν να καλύψουν τη Γη γύρω-γύρω σε ένα πάχος περίπου 2,7 χιλιόμετρων. Όπως καταλαβαίνουμε, αν λάβουμε υπόψη μας το βάθος των ωκεανών, τον ύψος των οροσειρών, με τα υπάρχοντα αποθέματα νερού είναι αδύνατον και την υπάρχουσα γεωλογία και μορφολογία του εδάφους και των πυθμένων των θαλασσών, είναι αδύνατον να καλύψουν τα νερά αυτά τα βουνά.
Άρα οπωσδήποτε μιλάμε για μια διαφορετική μορφολογία της Γης. Και επομένως όλα αυτά τα πολυθώματα τα οποία ανάφερα πιο πριν, ότι θαλάσσιοι οργανισμοί βρέθηκαν σε μεγάλο υψόμετρο, αποκλείεται να πρόκειται για βουνά τα οποία κάποτε καλύπτονταν από νερό. Γιατί όπως μας είπες, αυτό είναι αδύνατο να συμβεί με τα σημερινά υψόμετρα σε σύγκριση και με τα βάθη των ωκεάνιων λεκανών. Επομένως η μόνη εξήγηση για το γεγονός ότι βρίσκονται απολυθώματα σε μεγάλα ύψη, και μιλάμε, ας πούμε, στις οροσειρές του Περού, 4.000 μέτρα ύψος, 5.000 μέτρα ύψος, όχι 2,7 χιλιόμετρα που λες, που και να ήταν λίγα η Γη, έτσι, 2,7 χιλιόμετρα. Πόσο μάλλον τώρα που έχει βαθιές λεκάνες και μεγάλες οροσειρές, με τίποτα δεν θα γινόταν να υπάρχουν νερά σε τέτοια ύψη. Η μόνη εξήγηση είναι ότι αυτά τα απολυθώματα είναι ζώα, θαλάσσια, τα οποία θαύτηκαν από κάποιο ξαφνικό γεωλογικό συμβάν, ενώ το έδαφος δεν ήταν υπερυψωμένο και εν συνεχεία το έδαφος υπερυψώθηκε, ανυψώθηκε, σχηματίστηκε το βουνό και έφερε βέβαια στο φως και τα απολυθώματα.
Οπότε παίρνουμε σιγά σιγά στο θέμα αυτό, το πού βρέθηκε αυτό το νερό. Επομένως, αφού έχουμε θίξει ότι δεν γίνεται αυτή τη στιγμή το υπάρχον νερό να καλύψει την εμφάνιση της γης με την υπάρχον μορφολογία, και εδώ πέρα σιγά σιγά μας δίνουν κάποιες ενδείξεις ο Λόγος του Θεού. Το πρώτο που είπε ο Χριστόφορος πολύ ωραία στο Ζήτα κεφάλαιο και στο 11 εδάφιο, ο Λόγος του Θεού σαν βασικότερη αιτία μας δίνει το «εσχίστη σαν πάσε επηγέ της μεγάλης αβύσσου». Και κρατάμε, Χριστόφορε, αυτό που ανέφερες, ότι ενώ στη 40η μέρα ο ιετός σταμάτησε, η καταρακτώδης βροχή σταμάτησε το γεγονός, όμως για τις επόμενους 3,5 μήνες συνέχισαν τα νερά να ανεβαίνουν. Το οποίο έρχεται σε αντίθεση με την κοινωνική. Δηλαδή σταματάει η πηγή, σταματάει η γενεσιουργός αιτία και συνεχίζει να αυξάνεται το είδος. Επομένως μιλάμε για μια πηγή ύδατος, για να προέρχεται από κάποιο άλλο προορισμό. Το οποίο εδώ πέρα το λέει πηγές της μεγάλης αβύσσου. Και θα ήθελα να δούμε έτσι ένα-δύο εδάφια ακόμα.
Αυτό σημαίνει, έτσι να το πούμε πιο απλά, ότι ανέβλησε νερό μέσα από τη γη. Το λέει εσχίστησαν οι πηγές μεγάλης αβύσσου, δηλαδή έγινε ρήγμα, σκίστηκε η γη και μέσα από αυτό το ρήγμα άρχισαν να αναβλύσουν τεράστιες ποσότητες νερού με πολύ μεγάλη ορμή.
Άρα την πηγή δεν πρέπει να χτίσουμε τόσο πολύ στα σύννεφα, άρα με τον υδρολογικό κύκλο, όσο κάτω στα βάθη της γης. Και εδώ πέρα υπάρχουν έτσι σοβαρές ενδείξεις μέσα στο Λόγο του Θεού. Ένα εδάφιο το οποίο έτσι εγώ το διάβασα πολύ και δεν το καταλάβαινα. Είναι στον Κάπα Δέλτα Ψαλμό, μου κάνει πάντα εντύπωση. Είναι 522 σελίδα, ψαλμός Κάπα Δέλτα, 24 ψαλμός και τα πρώτα δύο εδάφια. Όπου ο Λόγος του Θεού μας λέει: «Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Οι οικουμένοι και κατοικούνται σε αυτή». Και τώρα ο Λόγος του Θεού πάει προς τα πίσω για την αρχή και λέει: «Διότι αυτός εθεμελίωσε αυτήν», τη γη δηλαδή, «επί των θαλασσών και εστερέωσε αυτήν επί των ποταμών». Και μάλιστα στον ρο λάμδα σίγμα ψαλμό, δηλαδή 146 αν δεν κάνω λάθος, 136 ψαλμό, ρο λάμδα σίγμα και στο 6 εδάφιο, επιμένει προς την ίδια κατεύθυνση ο λόγος του Θεού και μας λέει να το βρω τον στερεώσαντα, λέει, την γην επί των υδάτων, διότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Επομένως αυτό και άλλα εδάφια στην Καινή Διαθήκη, έτσι αν θέλουμε να διαβάσουμε κιόλας, δεν ξέρω Χριστόφορε αν θέλεις στην Καινή Διαθήκη, αλλά είναι στη Β' Πέτρου επιστολή. Μόνο να διαβάσουμε και αυτό εδάφιο. Β' Πέτρου, γάμα.
Θα το διαβάσω εγώ, Δημήτρη.
Ναι, ναι.
Είναι στην δεύτερη Πέτρου επιστολή που διαβάσαμε και προηγουμένως. Είναι εκεί πέρα που μιλάει για τις έσχατες μέρες ο αδερφός μας ο Πέτρος. Στο γάμα 5, διότι εκουσίως αγνοούσι τούτο, ότι με το λόγο του Θεού οι ουρανοί έγιναν έκπαλε και η γη συνεστώσα εξίδατος και διείδατος, δια τον οποίον ο τότε κόσμος απολέσθη κατακλειστής υπό του ύδατος. Βλέπουμε δηλαδή εδώ πέρα ότι η γη βγήκε μέσα από το νερό και ουσιαστικά περιγράφει εδώ πέρα ο λόγος του Θεού την δημιουργία. Διαβάζοντας το πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, στο δεύτερο εδάφιο, μάλλον να το διαβάσουμε από την αρχή. «Εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Η δε γη το άμορφος και έρημος και σκότος επί του προσώπου της αβύσσου». Να πάλι η λέξη άβυσσος που απαντήσαμε και προηγουμένως με τον κατακλυσμό. «Και πνεύμα Θεού εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων». Και συνεχίζει πιο κάτω στο 9 εδάφιο και λέει «Και είπεν ο Θεός ασυναχθώσει τα ύδατα τα υποκάτω του ουρανού εις τόπο ένα και ασφανεί η ξηρά και έγινε τούτο και κάλεσε ο Θεός την ξηρά γη και το σύνεγμα των υδάτων εκάλεσε θάλασσας και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλό». Δόξα στον Θεό. Εδώ πέρα φαίνεται από το λόγο του Κυρίου αυτό που μπορούμε να διαπιστώσουμε, ότι αρχικά δεν φαινόταν η ξηρά στη γη. Δηλαδή αρχικά στις αρχικές φάσεις δημιουργίας της γης η γη ήταν καλυμμένη με νερό. Κάτι που ουσιαστικά ξανασυμβαίνει από ό,τι φαίνεται με τον κατακλυσμό του Νόε. Δηλαδή ουσιαστικά να το πούμε ότι έχουμε μια καινούρια γέννηση, έχουμε μια παλιγενεσία με τον Νόε. Δηλαδή ο κατακλυσμός δεν ήταν απλώς ένα γεγονός, μια βροχούλα που πέσε 40 μέρες και πλημμύρισαν 5 δρόμοι ή μια μεγάλη λεκάνη, έστω μια παιδιάδα ή οτιδήποτε, αλλά ήταν ένα παγκόσμιο γεγονός κοσμοϊστορικής σημασίας, κοσμογονικής μάλλον φύσεως και σημασίας, στο οποίο ο Θεός έκανε κάτι καινούριο. Και είναι κάτι το οποίο μας προειδεάζει για αυτό που θα κάνει και ο Κύριος. Βέβαια, αυτό που πρόκειται να κάνει ο Θεός τώρα μας το είπε πολύ πιο αναλυτικά, πολύ πιο ξεκάθαρα μες στο Λόγο του Θεού από ότι ίσως το είχε περιγράψει τον Νόε. Λέει από ο Πέτρος, ο αδερφός μας, ο Απόστολος Πέτρος, λέει «Κατά την υπόσχεση αυτού νέους ουρανούς και νέα γη προσμένομεν, ενείς δικαιοσύνη κατοικεί». Δηλαδή, δια του ίδιου λόγου, δια του οποίου λόγου απολέστη ο τότε κόσμος και η γη, γιατί θα διαβάσουμε ένα εδάφιο πολύ σημαντικό στη Γένεση πάνω σε αυτό. Δια του ίδιου λόγου η σημερινή ουρανή και η γη είναι φυλαγμένη δια το πυρ. Αλλά όμως ο Κύριος μετά την καταστροφή θα κάνει καινούρια δημιουργία. Λέει εν την παλιγενεσία όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου.
Μιλάμε για τη χειρετή βασιλεία.
Μιλάει για τη χειρετή βασιλεία. Εδώ πέρα θα θέλω να διαβάσω αυτά που λέει ο Θεός τον Νόε. Είναι ξανά στη Γένεση, στο κεφάλαιο σίγμα, σελίδα 6, εδάφιο 13. «Και είπεν ο Θεός προς τον Νόε, το τέλος πάσης αρκός ήλθε ενώπιόν μου, διότι η γη ενεπλήστη αδικίας από αυτόν. Και ειδού θέλω εξολοθρεύσει αυτούς και τη γη». Είναι πολύ έτσι σημαντική η φρασιολογία που χρησιμοποιεί εδώ πέρα ο Μωυσής, το Πνεύμα το Άγιο, ο Θεός μέσα από τον Μωυσή. Θα εξολοθρεύσει, λέει, τη γη ο Θεός. Δεν θα το λέγει αυτό ο Κύριος αν δεν γινόταν κάτι πραγματικά κοσμογονικό. Θα εξολοθρεύσω τη γη.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Πολλά έχουμε να πούμε και θα συνεχίσουμε. Ήρθε η ώρα μας να κάνουμε το δεύτερο μουσικό διάλειμμα. Θα χαρούμε πολύ να ακούσουμε τα αιτήματα, τις απορίες, τις ευχαριστίες, τα ζητήματα, ό,τι έχετε, και με τη χάρη του Θεού να συνεχίσουμε. Αμήν.